มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้อีกครั้งนึงค่ะรายการของเราดำเนินรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะรายการของเราจะแบ่งเป็น4ช่วงนะคะช่วงของดิฉันนะคะกุลการสุทธิดารานะคะและมีแขกรับเชิญคือพี่กุดดี้นะคะเป็นแขกรับเชิญประจำค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะช่วงสุขภาพและครอบครัวจะเป็นช่วงแรกค่ะและต่อด้วยรายการวิจัยและการเรียนรู้ค่ะจากนั้นจะเป็นรายการภาษาและวัฒนธรรมค่ะและช่วงสุดท้ายจะเป็นนานาสาระค่ะพี่อุดี
้ค่ะใช่นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับผู้ฟังในเรื่องของอะไรดีคะน้องแก้ว
อันนี้ขอเข้าอินเทรนด์นิดนึงนะคะก็คือเรื่องของหน้าหนาวค่ะพี่อุดี
้
เป็นไงคะหน้าหนาวรู้สึกว่าหนาวเร็วไหมคะ
ตอนนี้หนาวแล้วก็ค่ำเร็วนะคะแล้วก็ผิวแตกแล้วค่ะตอนนี้
มีหนูจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งมันหนาวขึ้นมานิดนึงประมาณ 2-3 วันแล้วก็ร้อนอีกแล้วรู้สึกว่า
ตอนนี้พฤศจิกาปกติถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยจะหนาวเร็วนะคะเดี๋ยวนี้มันหนาวเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนบางทีตอนนี้สุขภาพแย่มากเลยค่ะ
ค่ะ
นะคะเป็นหวัด
แล้ว
เป็นไหนหาย
นั่นแหละสิแล้วเราก็เลยสงสัยว่าท่านผู้ฟังอ่ะเตรียมตัวดูแลสุขภาพกันดีหรือเปล่าคะเพราะว่า
ค่ะ
เพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันเกิดโรคได้ง่ายป่วยได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของร่างกายจะเสียสมดุล
ค่ะ
บางคนก็กินน้ำน้อยไป
เกี่ยวกับน้ำด้วย
อันนี้ไม่รวมเรื่องของการบำรุงผิวนะพี่อุดี้แค่สุขภาพแบบว่า การป่วยเจ็บป่วยก่อนแล้วเราก็กลัวโรคนึงที่จะกลับมาด้วย
ค
ือไข้หวัด 2009
นะครับมันจะเป็นทั้งอากาศด้วยแล้วก็โรคที่จะมากับอากาศใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือจำไข้หวัด 2009ได้ไหมว่ามันรุนแรงขนาดไหนกับเราใช่ไหมคะ
ตอนนั้นเราหน้ากากอนามัยจะขายดีมากๆตอนนี้เราก็เริ่มลืมเลือนไปนะคะ
แล้วตอนนี้มันจะมีคนที่จาม
ค่ะ
ก็เริ่มจามเราก็เริ่มแบบอุ๊ยใช่หรือเปล่าใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าจามเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยไข้หวัดเนี่ยแล้วก็กลัวละค่ะจะเป็น2010แล้วหรือเปล่า2009ใครผ่าน2009จะเป็น2010นะคะ
ก็ต้องดูแลสุขภาพ
ค่ะก็เลยขอทวนกันนิดนึงนึกกันเกี่ยวกับวิธีที่จะดูแลสุขภาพนะคะเขาก็บอกว่า1รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสม
อ
รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์เพียงพอครบหมู่นี่สำคัญมากพี่ดี5หมู
่5หมู่นะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือดื่มน้ำมากๆพี่ดีดื่มน้ำน้อย
อ๋อตอนนี้พี่ปรับแล้วค่ะก็ไปอ่านคำแนะนำว่าตื่นเช้าเราควรจะดื่มน้ำเลย5แก้วนะคะ
อ๋อดื่มรวดเดียวเลยเหรอไม่อิ่มเกินไปไหม
อันนี้พี่ได้แค่2แก้วเพราะปกติเป็นคนทานน้ำน้อยอยู่แล้วแต่นี้จะแนะนำท่านผู้ฟังต่อนะคะเพราะทดลองมาแล้วก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตามที่เขาเขียนแนะนำมาเขาบอกว่าลำไส้คนเราเนี่ยยาวตั้งเป็น10เมตรเนี่ย
สามารถที่จะเข้าไปได้
ใช่ทีนี้ถ้าเราตื่นมาเราทานแต่กาแฟแก้วเดียวเนี่ยลำไส้ก็คงจะนึกออกนะคะพยายามจะดูดน้ำที่มีอยู่แก้วเดียวเนี่ยนะคะทำงานก็หนักและแถมว่าได้แต่กาแฟไปทีนี้ถ้าเกิดเรารับประทานน้ำเข้าไปเนี่ยยิ่งเยอะเท่าไหร่น่าจะยิ่งดีเพราะว่า กลางคืนเราก็เสียน้ำไปแล้ว
บางคนติดกาแฟนะ
พี่นะคะพอพี่อ่านแล้วพี่บอกโอ้ใช่เลยนะคะทานกาแฟแก้วเดียวเนี้ยแล้วปล่อยให้ลำไส้แย่งกันดูดเนี่ยมันไม่ไหวเหมือนกัน
หนูเคยอ่านบทความเหมือนกันว่าถ้าเกิดคนทานกาแฟมากๆเนี่ยต้องทานน้ำมากกว่าคนที่ไม่ทานกาแฟด้วยซ้ำเพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยจะไปดูดน้ำออกจากลำไส้เรา
พี่ก็เลยมานั่งคิดนะคะว่าปกติแล้วทำไมนะที่หนังสือตำราเขาจะบอกเราให้ทานน้ำส้มทุกเช้าอย่างน้อย1แก้วเนี่ยนะคะอันนั้นจะทำให้ร่างกายสดชื่นจริงๆนะคะ
อ๋อใช่นะคะเรื่องของการดื่มน้ำมากๆฝากเอาไว้กันแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอวันนึงกี่ชั่วโมงคะพี่อุดีนอน
อันนี้พี่รู้สึกจะเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตก็ไม่ค่อยได้ประมาณ5ชั่วโมงจะตื่นค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะทำงานได้อีกประมาณ2ชั่วโมงทานหมดนะคะคราวนี้เริ่มง่วงค่ะก็จะกลับไปนอนต่อ
ทีนี้เขาบางคนเขาบอกว่าของเขาอ่ะไม่ถึงวันละ8ชั่วโมงแต่ว่าเขาหลับลึกก็โอเคเน
า
ะ
ก็ดีค่ะอันนี้อาจจะต้องเน้นการออกกำลังกายให้ร่างกายเรารู้สึกว่าอยากจะพักผ่อน
บางคนใช่บางคนบอกว่าหลับนานก็จริงแต่ดูเหมือนแบบไม่ได้นอนไม่อิ่มอ่ะตื่นมามันยังเหนื่อยอยู่ยังอะไรอยู่เขาบอกว่าการออกกำลังกายก็จะช่วยเรื่องของการนอนได้ด้วยต้องออกอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ
ค่ะ
นี่เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่บอกว่าทิ้งไปนานเลยแล้วก็มาอีกทีหักโหมร่างกายก็จะปรับไม่ทันนะคะ
อาจจะมีนิดนึงนะคะจากประสบการณ์เนี่ยพี่เปลี่ยนเวลาในการออกกำลังกายบ่อยบางทีก็จะเป็นเช้าบางทีว่างเย็นมีช่วงหนึ่งนะคะปรับไปทำเย็นปรากฏว่าตาค้างทั้งคืนเลยค่ะเพราะร่างกายแอคทีฟนะคะเราปล่อยสารเขาเรียกอะไรนะคะ
หลั่งสาร
แห่งความสุขออกมานั่นนะคะแล้วปรากฏว่าทำงานตาค้างตื่นขึ้นมาไม่ไหว
ค่ะ
เลยช่วงหลังก็เปลี่ยนมาเป็นช่วงเช้าเราจะได้มีแรงทำงานเยอะขึ้นไปอีกค่ะ
อันนี้แล้วแต่ความว่างด้วยเน
า
ะ
ใช่แต่ก็ต้องพยายามปรับ
ค่ะต่อมาก็อีกเรื่องหนึ่งข้อ2เขาบอกว่าอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทไม่แออัดเฉพาะช่วงที่เป็นเรื่องของการระบาดไข้หวัดใหญ่เนี่ย
อ
ย่าไปที่ที่แออัด
ค่ะ
ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็
เรียกว่าที่ที่มันอโคจรนะคะที่ไม่ควรจะไปเนี่ย ทางเราก็พอจะทราบอยู่ว่าอย่างเช่นที่ที่
เป็นหนาแน่นน่ะนะคะที
่ร้านอาหารที่ชุมชนนะคะที่ไม่มีการระบายอากาศ
ระบายอากาศไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงของเรื่องของอันนี้ท่านผู้ฟังก็น่าจะส่วนใหญ่ของเราทางด้านสุขภาพนะคะเขาน่าจะหลายคนหลายท่านอาจจะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราอันนี้เป็นข้อดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของรักษาถ้าเกิดว่าไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะไม่เสื่อมโทรมง่ายคนที่สูบบุหรี่กับดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะก็คือเขาจะมีอาการติดเชื้อง่ายเพราะร่างกายจะโทรม
ค่ะ
ค่ะ
แถมอาจจะแก่เร็วใช่ไหมคะ
ใช่แก่เร็วเหมือนที่ซองบุหรี่จะมีรูปภาพคนแก่เร็วเอาไว้นะคะ
ก็อาจจะถ้ายังลดละไม่ได้ก็อาจจะน้อยลงหน่อยใช่ไหมคะ
ค่ะต่อมาข้อ4นะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดอยู
่ค่ะ
ดูแลได้แต่อย่าแบบเหมือนกับใกล้ชิดจนแบบเขาจามรถกันหรืออะไรเงี้ยไม่ควรใช้ของร่วมกันค่ะถ้าเกิดว่ากับที่ผู้ป่วยเนี่ยนะคะเรื่องของจานชามหรือภาชนะชาม
ตอนนี้คำขวัญของเรา
ค่ะ
กินร้อน
กินร้อนค่ะ
ช้อนกลาง
ช้อนกลางค่ะ
ก็ล้างมือด้วย
ล้างมือด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากเลยเรื่องช้อนกลางเนี่ยบางคนบอกว่าเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยเราไม่มีช้อนกลางเนี่ยเวลาสั่งร่วมกันบางทีเราเกรงใจ
ค่ะ
อ้อรังเกียจแล้วเหรอพี่ว่าทำไม
อันนี้เป็นนะคะมันอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบางทีเนี่ยในการที่จะแม้เพื่อนสนิทกันนะคะ
ค่ะ
จิ้มลงไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกอึดอัดใจที่จะไปเอาช้อนมาเพราะนั้นก่อนอื่นก็คือนะเช็คก่อนว่าช้อนมาพร้อมกับจานและอาหารเลย
ค่ะก็ขอช้อนกลางนิดนึงบอกว่าไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนช่วงนี้กำลังระบาดนะคะแล้วก็บอกว่าล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีไปสัมผัสสิ่งต่างๆมาอย่างเช่นลูกบิดประตูราวบันไดต่างๆเนี่ยนะคะหรือแก้วน้ำเนี่ยแล้วก็เผลอหนูเป็นนะเผลอไปแบบว่า
เช็ด
หน้าโดนหน้าโดนจมูกอาจจับจมูกนิดนึงนะคะเสยผมโดนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าหมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่นะคะแล้วก็ 15-20 วินาทีนะคะแล้วก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ป้องกันให้คนอื่นนะ
ค่ะ
เรื่องของการปิดปากหรือว่าใส่หน้ากากเวลาไอจามเนี่ยนะคะป้องกันเพราะ เดี๋ยวนี้จะมีตอนเช้าๆฟึดฟัดกันนิดหน่อย
ก็คือใน
หนาว
พี่นั่งรถประจำทางมานะคะเขาจะบอกเลยว่าท่านที่จามไอเนี่ยนะกรุณาดูแลในการปิดปากปิดจมูก
คือ
มันจะแพร่อยู่ในวน
วนรถตู้รถเมล์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะสำคัญมากแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะคะเรื่องของการใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นอยู่เสมอ
ค่ะ
เสื้อหนาวมีหรือยังหน้านี้
เสื้อหนาวเนี่ย
ออกมาใส่ในซื้อใหม
่ต้องเอาออกมาซักก่อนนะคะก็เก็บไว้ในตู้ค่ะแต่ที่อาจจะแนะนำนะคะว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกในการพกเสื้อหนาวมาก็จะเป็นผ้าพันคอเพราะอย่างพี่เนี่ยโดนแอร์แม้แต่ในรถประจำทางเนี่ยก
็
จะเริ่มไอทันทีแล้วก็จะไอไม่หยุดด้วยนะคะต้องมีลูกอมเก็บไว้อีกนะ
คะก็เรื่องของเสื้อผ้าบางคนอยากจะแฟชั่นซื้อใหม่หรือว่าจะอะไรขุดของเก่ามาใช้หนูขุดของเก่ามาใช้เศรษฐกิจปีนี้ไม่ดีไม่มีการซื้อใหม
่ดีมากค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเป็นการลดภาวะโลกร้อนน้องแก้วทราบใช่ไหม
คะ
ว่าถ้าเราใช้เสื้อผ้าเนี่ยไม่เปลืองนะคะไม่ใช่ซื้อเก็บไว้แล้วไม่ได้ใส่เยอะแยะไปหมดเนี่ยมันเป็นการที่ไปก่อให้เกิดอะไรนะคะก็ต้องมีการผลิตต้องมีขั้นตอนหลากหลายมากมายพี่เคยอ่านเจอแล้วตั้งแต่นั้นมาพี่ก็มีพยายามลดเสื้อผ้าลง
อ๋อนี่ไงพี่คือดูข่าวบางทีเราก็มาสะท้อนใจเหมือนกันนะคนที่แบบอยู
่
ชนบทอ่
ะ
ด้อยโอกาสอ่ะใส่แบบขาดแล้วหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราของเราแบบว่าใหม่ตลอดเหลืออะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องแบ่งปันไปให้บ้างก็เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะก
็
อย่างอยู่อย่างพอเพียงกันทีนี้เราบอกถึงวิธีป้องกันกันไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องอาหารบ้างไหมพี่ช่วยได้เหมือนกันคือที่คิดถึงเลยนะอย่างแรกที่อยากจะมาฝากคือเรื่องของขิงค่ะเพราะเหมือนกับว่าน้ำขิงหรือเวลาหน้าหนาวมันอยากดื่มน้ำขิงอ่ะ
ยอดนิยมเลยนะคะขิงเนี่ยค่ะ
ค่ะพี่มีเมนูขิงแนะนำไหมคะ
เมนูขิงที่บ้านเหรอคะจะเป็นอาหารพิเศษหน่อยก็คือเราจะสับใส่กับตำหรือสับก็ได้นะคะกับหอมกระเทียมแล้วก็ไปยัดไส้ในปลาดุกนะปลาดุกหรือปลาอะไรก็ได้ถ้าไม่มีปลาดุกแล้วก็ห่อด้วยผักแล้วทอด
นะคะง่าย
แต่ว่ารสชาติจะหอมนะคะแล้วก็มีประโยชน์พี่คิดว่า
ค่ะอันนี้ก็มีเมนูน้ำขิงมาฝากค
่
ะเขาบอกว่าน้ำขิงเนี่ยขับของเสียได้หมดด้วยดื่มขิงเนี่ยช่วยลดอาการขึ้นไส้อาเจียนคือง่ายๆเลยเอาขิงสดเนี่ยมาคั้นน้ำหรือบ้านใครมีเครื่องปั่นที่แยกกากก็ได้นะคะแล้วก็สัก 1-2 ช้อนเนี่ยมาผสมกับน้ำผึ้งเจือน้ำอุ่นๆแล้วเติมเกลือเล็กน้อยจะทำให้รสชาติดีขึ้นค่ะบางคนบอกว่าขิงมันแรงไป
อ๋อพี่มีค่ะอันนี้ใส่ใบเตยต้มลงไปอีกหน่อย
ค่ะอ
ร่อยค่ะสูตรนี้
อ๋อใส่ใบเตยด้วยก็คือน้ำขิง
ใบเตย
น้ำผึ้งเกลือไหมคะพี่
ไม่ใส่ค่ะสูตรนี้ไม่ใส่
ปรับได้ค่ะปรับได้แล้วแต่ชอบเลยกันนะคะก็คือราคาไม่แพงด้วยขิงหนูว่าเป็นสมุนไพรที่ดีราคาไม่แพงนะคะ
ถ้าเราต้องไปซื้อชาอย่างเช่นชาต่างประเทศอันนี้ยิ่งแพงนะคะ
ค่ะ
ก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่านี้ด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็มีเมนูอื่นง่ายๆที่อย่างพี่อุดดี้แนะนำอย่างนึงละไก่ผัดขิงไก่ต้มขิงปลาเกาทอดต้มขิงทีทำอะไรเงี้ยลอง
ขิงดองก็ง่ายนะคะ
หลายอย่างนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะเอามาฝากต่อ
ใช่วันนี้คงเวลาจะหมดแล้วเนี่ย
ค่ะเดี๋ยวขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะ
ท่
านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในช่วงรายการภาษาและวัฒนธรรมถ้าพูดถึงวันสำคัญนอกปฏิทินทั่วไปนะคะในเดือนธันวาคมเนี่ยก็มีอยู่หลายวันอย่างเช่นวันราชวัลลบซึ่งเราจะเห็นทหารเนี่ยแต่งชุดสีต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการเดินสวนสนามซึ่งจะจัดในช่วงสัปดาห์ที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะนอกจากวันราชวัลลบเราก็ยังมีวันสิ่งแวดล้อมไทยวันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรมรดกโลกวันสมเด็จพระปรมานุชิตชินโนรสวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติแล้วก็วันกีฬาแห่งชาติและวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชป้าหนุ่ยจะขอเน้นที่วันซึ่งป้าหนุ่ยมองว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันนะคะอย่างเช่นวันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งตรงกับวันที่4ธันวาคมนะคะวันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งอยู่ในวันที่11ธันวาคมและวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติที่ป้าหนุ่ยบอกว่าวันเหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่องกันก็เพราะว่าเป็นวันที่ช่วยกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่จริงในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีหน่วยงานของรัฐที่คอยดูแลอย่างกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ในด้านธรรมชาติเนี่ยซึ่งจะรวมถึงทั้งพันไม้สัตว์ป่าสัตว์หายาก ก็หนีว่าทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องใส่ใจช่วยเหลือกันช่วยกันดูแลนะคะถ้าหากว่าเราดูบันทึกย้อนหลังไปเนี่ยเรามีหลักฐานจากบันทึกสมัยอยุธยาว่าแผ่นดินไทยเนี่ยมีสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์มากถึงระดับที่มีการส่งออกเป็นสินค้านะคะเช่นในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมคือช่วงปีพุทธศักราช2154ถึง2171นายยามาดะนากามาซาหัวหน้าชาวญี่ปุ่นที่มาค้าขายกับไทยเนี่ยได้มีการรวบรวมหนังกวางและของป่าต่างๆส่งออกไปขายที่ญี่ปุ่นล่วงมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ยังมีสัตว์ป่าชุกชุมเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือช่วงปีพุทธศักราช2411ถึง2453พระสยามทุรานุรักษ์เนี่ยท่านบันทึกไว้ว่าสินค้าในการค้าขายกับยุโรปและฝรั่งเศสส่วนหนึ่งคือซากสัตว์ป่าที่คำว่าซากนี่ได้แก่นอแรดหนังแรดเขากวางเอ็นกวางหนังกวางกระดองเต่างาช้างเนื้อทรายหนังเสือหนังตัวลิ้นขนนกเป็นต้นนะคะกล่าวกันว่างาช้างของสยามเนี่ยหายากแล้วก็มีคุณภาพแข็งแรงกว่าของอินเดียในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2405ถึง2440เนี่ยมีการจับเนื้อสมันจากสยามถึง17ตัวแล้วก็ส่งไปให้ที่สวนสัตว์ต่างๆในเยอรมันและฝรั่งเศสนะคะแล้วเขาก็มีการดูแลให้มีการขยายพันธุ์ต่อไปนอกจากนั้นยังมีการพบว่ามีสัตว์ป่าหายากเนี่ยอยู่ในเขตใกล้เคียงกับกรุงเทพอย่างเช่นสุพรรณบุรีอยุธยาหรือแม้กระทั่งในบริเวณรอบๆกรุงเทพอย่างทุ่งรังสิตเนี่ยก็จะมีเนื้อสมันมีการพบเนื้อสมันด้วยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงว่าสมัยนี้เราเจอนี่คงจะหายากมากในแพทย์บุญส่งเลขากุลท่านเคยพูดถึงประโยชน์ของสัตว์ป่าไว้ว่าสัตว์ป่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาความสมดุลหรือสมดุลทางธรรมชาติอย่างเช่นเหยี่ยวช่วยทำลายหนูนานกช่วยกินแมลงศัตรูพืชถ้าหากว่าเราทำลายสัตว์ป่าเสียความสมดุลเนี่ยก็จะหายไปนะคะน่าเสียดายมากๆเลยที่พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าเนี่ยหมดไปจากป่าไม้เมืองไทยมันมีสาเหตุมาหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าการล่าสัตว์เพื่อความบันเทิงหรือว่าเพื่อจะนำมาเพื่อประโยชน์ทางการค้าจะมาค้าขายเพื่อจะใครก็ตามที่ไปเดินสวนจตุจักรก็คงจะได้เห็นสัตว์ป่านานาชนิดนะคะอย่างเช่นลูกชะนีลูกข้างเนี่ยจริงๆแล้วสัตว์เหล่านี้เนี่ยกว่าเราจะได้ลูกเข้ามาเนี่ยนะคะเราต้องยิงแม่เขาก่อนซึ่งดูแล้วมันน่าสงสารมากเลยนะคะด้วยเหตุนั้นก็เลยต้องมีการประกาศตราพระราชบัญญัติเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2443ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการตราพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าร.ศ.119โดยมีเหตุผลที่สรุปได้ว่าช้างป่าเนี่ยเป็นของหลวงสำหรับแผ่นดินตามราชประเพณีและพระราชกำหนดสืบมาแต่โบราณผู้ใดจะจับไปใช้สอยต้องขออนุญาตต่อรัฐบาลถ้าหากผู้ใดทำอันตรายช้างป่าก็ต้องมีโทษตามกฎหมายการจับช้างป่าไปแล้วไม่สามารถเลี้ยงได้ก็อาจจะเป็นเหตุให้ช้างป่าล้มตายแล้วก็มีจำนวนลดลงไม่เพียงพอต่อการขยายพันธุ์จึงกำหนดพระราชบัญญัติเพื่อสงวนพันธุ์ช้างป่าไม่ให้สูญสิ้นไปต่อมาในปีพุทธศักราช2464ก็มีการตราพระราชบัญญัติใหม่นะคะแล้วก็ยกเลิกฉบับร.ศ.119พอหลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลก็มีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจนำประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าถูกทำลายลงไปด้วยในปีพุทธศักราช2503สมเด็จราชชนนีศรีสังวาลในขณะนั้นทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2503เพื่อคุ้มครองสัตว์ป่ามิให้ถูกล่าหรือทำลายจนสูญพันธุ์ถัดจากนั้นในปีพุทธศักราช2504พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504เพื่อคุ้มครองรักษาพันธุ์ไม้ของป่าสัตว์ป่าตลอดจนทิวทัศน์ป่าและภูเขามิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงเพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติในครั้งนั้นเนี่ยมี9ชนิดนะคะคือแรด กระสู้กูปรีควายป่าละองหรือละมั่งสมันเนื้อทรายเลียงผาและกวางผาต่อมาสัตว์ป่าสงวนบางอย่างก็ใกล้สูญพันธุ์หรือบางอย่างก็หายากขึ้นและอย่างหนึ่งก็เนื่องจากประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองอนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศที่รู้จักกันว่าอนุสัญญาไซเตสนะคะว่าด้วยชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าในปีพุทธศักราช2518นะคะได้มีการรับรองอนุสัญญาและประเทศไทยก็ให้สัตยาบันในปีพุทธศักราช2526ก็เลยมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับเดิมและตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ขึ้นแทนโดยกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชนิดของสัตว์ป่าสงวนโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่มีรายงานการพบเห็นเป็นเวลานานอย่างเช่นนกกระเรียนแมวลายหินอ่อนเป็นต้นทั้งนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นเพื่อให้ทันกับการอนุรักษ์สัตว์สงวนต่างๆตามความเหมาะสมนะคะเรามารู้จักกันหน่อยไหมคะว่าสัตว์สงวน15ชนิดที่ระบุในกฎหมายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเมื่อครู่นี้เราพูดกันแล้วว่า9ชนิดแรกคือแรดกระสู้ในปณิธานขอทวนใหม่นะคะมี15ชนิดเนี่ยก็ได้แก่กูปรีกูปรีนี้เป็นสัตว์ป่าตระกูลเดียวกับกระทิงกับวัวแดงนะคะตั้งท้องนานเหมือนคนเลยคือประมาณ 9-10 เดือนถูกล่าจนเกือบไม่เหลือแล้วนะคะทีนี้ก็ถึงชนิดที่2คือกวางผาและเลียงผาเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับแพะและแกะอาศัยอยู่ตามภูเขาสูงเลียงผานี่มีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากถูกล่าเพื่อเอาเขาเอากระดูกและน้ำมันมาใช้ทำยาสมานกระดูกส่วนเก้งหม้อเก้งหม้อนี้ลักษณะคล้ายๆกับเก้งนะคะเป็นสัตว์ป่าที่ถูกทำลายไปมากส่วนใหญ่ก็เอาไปทำเป็นอาหารนะคะคราวนี้ก็ถึงตัวพยูนพยูนนี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่บริเวณอ่าวไทยถูกล่าเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงได้และอย่างหนึ่งก็คือพยูนเนี่ยเขาแพร่พันธุ์ได้ช้ามากสัตว์สงวนถัดมาก็ได้แก่กระสู้จัดไว้เป็นจำพวกเดียวกับแรดนะคะถูกล่าเพื่อเอาหนอและอวัยวะทุกส่วนที่สามารถนำไปทำยาได้แล้วก็เช่นเดียวกับชนิดต้นๆนะคะคือกระสู้นั้นก็ขยายพันธุ์ได้น้อยเหมือนกันทีนี้ถัดมาคือละองกับละมั่งเป็นกวางที่มีขนาดโตกว่าเนื้อทรายแต่เล็กกว่ากวางป่าชอบอยู่ตามสภาพป่าโปร่งทีนี้พอมีการบุกรุกป่าโปร่งให้กลายเป็นทำไร่ทำนาพวกละองกับละมั่งก็หายไปแล้วก็น้อยลงทุกทีถัดมาคือสมเสร็จสมเสร็จเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกีบขี้นะคะจมูกกับริมฝีปากบนเนี่ยยื่นออกมาคล้ายๆงวงนึกออกไหมคะอันนี้ก็ถูกล่าทำยาเหมือนกันแมวลายหินอ่อนที่บอกว่าหาได้น้อยมากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะที่อยู่อาศัยเองเขาถูกทำลายและบางคนก็จับมาเป็นสัตว์เลี้ยงราคาสูงด้วยนะคะถัดมาคือนกแต้วแล้วท้องดำเนี่ยเป็นนกสวยงามค่ะลำตัวยาวประมาณ21เซนอาศัยอยู่เฉพาะในป่าดงดิบซึ่งก็ถูกทำลายเหมือนกันนะคะนี่นกกระเรียนนกกระเรียนนี่เป็นนกขนาดใหญ่เมื่อยืนเนี่ยมีขนาดสูงราว150เซนติเมตรการที่เราเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นนาข้าวก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกกระเรียนหมดไปนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรอันนี้พบได้แห่งเดียวในโลกเลยนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์บริเวณบึงบอระเพ็ดเป็นนกที่มีความสำคัญในด้านการศึกษาความสัมพันธ์ของนกนางแอ่นถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะช่วยกันดูแลนะคะทีนี้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมยังไงบ้างป้าหนิมองเห็นว่าเราน่าจะช่วยกันงดล่าสัตว์ป่าทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อให้เขามีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะได้ขยายพันธุ์แล้วก็ทำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติได้ส่วนอีกข้อหนึ่งที่เราจะช่วยกันได้คือการช่วยกันป้องกันไฟป่าเพราะไฟป่าเนี่ยนอกจากจะทำให้ป่าไม้ถูกทำลายแล้วก็ยังจะเป็นการทำให้แหล่งอาหารและก็ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเนี่ยหมดไปด้วยนะคะและอีกข้อหนึ่งที่เราทำได้แน่นอนคือช่วยกันปลูกฝังการให้ความรักความเมตตาต่อสัตว์อย่างถูกวิธีนะคะอย่างเช่นการที่จะไปซื้อสัตว์ซึ่งหายากหรือสัตว์ที่จะได้ลูกต้องทำลายแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยคุณจะต้องสอนเด็กๆว่าถ้าหากเรายังอยากให้ป่าไม้เมืองไทยอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราคงจะต้องร่วมมือช่วยเหลือกันเก็บเขาไว้ให้อยู่กับธรรมชาติดูเขาจากรูปภาพดูเขาจากของจริงซึ่งอยู่ตามสวนสัตว์นะคะหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทั้งหลายซึ่งมีอยู่ตั้งหลายแห่งในประเทศไทยวันนี้เวลาของป้าหนีหมดแล้วนะคะพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
Thank you.
วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงการเรียนรู้และการวิจัยในรายการมจท.วาไรตี้กับอุ้มปัญจพรพจนปัญญาและพี่สันสรัญญาสรานชาติจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
สวัสดีค่ะในช่วงการเรียนรู้และการวิจัยวันนี้นะคะเรายังคงมีข่าวสารด้านการศึกษาและการวิจัยมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะเริ่มด้วยข่าวดีกันก่อนนะ
ค่ะ
เราสองคนขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งของไทยค่ะที่ได้รับรางวัลถึง19รางวัลจากคณิตวิทย์โอลิมปิกค่ะแล้วก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกัน
ค่ะเราสองคนนะคะนำข่าวนี้มาจากทีมข่าวการศึกษาไทยรัฐออนไลน์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะคะซึ่งเด็กๆที่ไปแข่งคณิตวิทย์โอลิมปิกเนี่ยเพิ่งเรียนอยู่ชั้นประถมเองนะคะพี่ซันตามข่าวเนี่ยบอกว่าน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยได้ทำคะแนนรวมสูงสุดแล้วก็ได้รับรางวัลรวมทั้งหมดตั้ง19รางวัล นะคะจากการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งจัดที่ประเทศอินโดนีเซีย
ค่ะเรามาฟังรายละเอียดกันนะคะก็คือว่าเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนายสมเกียรติชอบผลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งขณะนี้กำลังรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะว่าตามที่สพท.หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำการคัดเลือกแล้วก็ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา
ค่ะหรือว่าเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า International Mathematics and Science Olympiad หรือมีชื่อย่อว่า IMSO นะคะ
ค่ะซึ่งการแข่งขันนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง16พฤศจิกายนที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งนักเรียนที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด18คนนะคะแบ่งเป็น2ทีมแล้วผลก็ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยสามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ตั้ง18เหรียญค่ะ1ถ้วยรางวัลแล้วก็รวมแล้วเนี่ยตั้ง19รางวัลเลย
ค่ะก็อย่างที่พี่ซันบอกเมื่อกี้นะคะนักเรียนเนี่ยได้แบ่งเป็น2ทีมทีมนึงได้ไปแข่งขันคณิตศาสตร์แล้วก็อีกทีมนึงจะเป็นการแข่งขันวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับรางวัลที่ได้รับมาจากการแข่งขันคณิตศาสตร์เนี่ยแบ่งเป็นเหรียญทอง1รางวัลถ้วยรางวัล1ถ้วยรางวัลจากการได้รับคะแนนรวมสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ภาคทฤษฎีนะคะเหรียญเงิน5รางวัลแล้วก็เหรียญทองแดง3รางวัลนะสำหรับวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้เหรียญเยอะไม่แพ้กันเลยนะคะเหรียญทอง3รางวัลเหรียญเงิน4รางวัลและเหรียญทองแดง2รางวัลนะคะซึ่งรางวัลที่ได้มาทั้งหมดเนี้ยมาจากน้องๆทั้ง18คนมาจากโรงเรียนทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดค่ะ
ในสมเกียรตินะคะก็ยังบอกว่าสพท.เนี่ยมีความยินดีมากที่นักเรียนทั้งหมดนะคะได้รับรางวัลแล้วก็นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศเราเห็นไหมคะน้องอุ้มว่าเด็กไทยเราเนี่ยมีความสามารถทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะ
ใช่แล้วค่ะ
ทั้งในเวทีระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติด้วยไม่ว่าไปแข่งที่ไหนนี่ก็
ได้รับรางวัลกลับมาตลอดเลยนะคะ
ใช่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนค่ะแล้วก็รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของไทยด้วยว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากเวทีนี้นะคะสพท.เนี่ยยังมีเวทีระดับโลกที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ไปแสดงความสามารถอีกนะคะอีกเวทีนึงเนี่ยชื่อว่าการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะ
ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นระดับนานาชาตินะคะก็เลยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Elementary Mathematics International Competition นะคะหรือมีตัวย่อว่า EMIC ค่ะ
การแข่งขันนี้นะคะได้จัดขึ้นที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็เราก็คงจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี
้ค่ะรอข่าวดีกันก่อนนะคะก็พี่ซานตอนนี้อุ้มว่ามีแต่เด็กเก่งๆนะคะได้ยินข่าวมาเรื่อยๆเลยแล้วก็พอมีข่าวดีอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเอาข่าวดีมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังฟังแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องๆ นะคะน้องๆจะได้มีกำลังใจต่อไปตอนนี้นะคะสำหรับน้องๆที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านตั้งใจเรียนกันหรือยังเราจะได้เรียนเก่งเหมือนเพื่อนๆ นะคะ
ใช่แล้วค่ะทีนี้เราพูดถึงน้องๆระดับประถมศึกษาไปแล้วพี่กับอุ้มค่ะจะมาพูดถึงน้องๆระดับมัธยมศึกษากันบ้าง
เลื่อนขึ้นมาโตอีกนิดนึงนะคะ
ใช่ตอนนี้น้องๆที่เรียนในระดับมัธยมเนี่ยมีใครที่ตั้งใจไว้แล้วอย่างว่าพอเรียนจบในระดับ มหาวิทยาลัยเนี่ยอยากทำงานอะไรวันนี้มจท. Variety ค่ะมีเคล็ดลับในการเข้าเรียนต่อในคณะที่หลายๆคนใฝ่ฝันมาเล่าให้ฟังกันเป็นคณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยมีชื่อเสียงพอสมควรค่ะ
ต้องเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แน่ๆเลย
ใช่แล้วค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์นี่น้องๆหลายคนเนี่ยคงอยากจะเข้ามาเรียนเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะวันนี้ก็จะขอนำสกู๊ปจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทยนะคะหรือ enn.co.th นะคะมาในหัวข้อว่าเคล็ดไม่ลับสำหรับคนอยากเรียนวิศวกรรมมานำเสนอค่ะก็เป็นเคล็ดลับที่น้องๆที่สนใจจะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยควรจะฟังแล้วก็ฝึกไว้แต่เนิ่นๆนะคะเพราะต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับที่พิเศษสุดๆจริงๆค่ะ
เพราะว่ามาจากอาจารย์ที่อยู่ในวงการนี้มานานมากๆเลยนะคะเป็นอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จากทั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมาให้คำแนะนำน้องๆกัน
ค่ะก็อาจารย์หลายท่านนะคะที่มาเล่าเคล็ดลับดีๆให้ฟังนะคะก็จะมีดร.ณัฐวัฒน์จุฑารัตน์นะคะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะส่วนคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีอาจารย์ชินเทพเพ็ญชาติหัวหน้าภาควิศวกรรมเครื่องกลแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ก่อเกียรติบุญชูสกุลประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ค่ะและท่านสุดท้ายก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภวุฒิจันทรานุวัฒน์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมยานยนต์ค่ะ
ก็มาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับการเริ่มต้นว่าใครอยากเรียนวิศวะเราต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวเลยนะคะทางอาจารย์ดร.ณัฐวัฒน์จุฑารัตน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่อยากเรียนวิศวะเนี่ยต้องชอบคำนวณค่ะแต่ว่ายังไม่ต้องตกใจนะคะอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ว่าห้ามเกลียดเลขเด็ดขาดนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็ได้แนะนำมาว่าเราเนี่ยต้องสังเกตความชอบของตัวเองนะแล้วก็เลือกภาควิชาในคณะวิศวกรรมให้ถูกกับความชอบและความถนัดเพราะว่ามีภาควิชาในคณะเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะหลากหลายมากๆอย่างเช่นนะคะบางคนเนี่ยที่ชอบออกแบบดีไซน์ตึกสูงๆอยากสร้างตึกอันนี้ก็ต้องเรียนที
่วิศวกรรมโยธา
ถูกต้องต้องเรียนวิศวกรรมโยธานะคะสำหรับคนที่ชอบโรงงานหุ่นยนต์หรือว่าเรื่องของแมชชีนิกนะคะต้องเลือกเรียนที่แมคคาโทนิกคุ้นไหมชื่อนี
้แล้วถ้าออกแบบเครื่องจักรกลหรือสนใจรถยนต์ล่ะคะ
ต้องเรียนวิศวกรรมยานยนต์ค่ะไม่ยากนะคะก็แค่สังเกตว่าตัวเองชอบอะไรนะคะแล้วก็เลือกให้ถูกแต่ว่าก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะที่มีปัญหาว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเราชอบอะไรนะคะตอนที่อุ้มจะเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกันอุ้มก็ไม่ทราบว่าอุ้มชอบอะไรก็เลยพ่อแม่อยากให้เรียนด้านนี้เราก็เรียนมาตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังเด็กอยู่แล้วไม่รู้จักสังเกตตัวเอง
ใช่ไหมคะเพราะว่าพี่ก็เป็นคือไม่รู้ว่าชอบอะไรแน่ๆแต่ว่ายังดีที่รู้ว่าถนัดอะไรมาก
ก็การมีการสังเกตตัวเองว่า มีความถนัดทางด้านไหนแล้วก็เลือกมานะคะน้องๆก็ทำตามพี่ซันนะคะลองสังเกตตั้งแต่วันนี้เลยนะคะว่าชอบอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยแก้ปัญหาโดยการเรียนตามเพื่อนบ้างล่ะตามคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยพอเข้าไปเรียนจริงๆเราไม่ถนัดเราก็จะเรียนได้ไม่ดีนะคะ
ใช่หรืออาจจะเรียนไม่ได้เลยต้องรีไทร
์ใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ตอนนี้ทราบแล้วว่าอยากเรียนวิศวะแน่นอนต้องฝึกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคะต้องเป็นคนที่คิดเป็นทำเป็นแล้วก็มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะคะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยไม่ทราบว่าสาขาไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ทางอาจารย์ก็ได้บอกว่าเป็นไฟฟ้ากับเครื่องกลค่ะซึ่งมีสาขาย่อยในเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมนะคะซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในส่วนของ IT ได้นะคะก็เลยได้รับความนิยมเป็นพิเศษแต่ว่าไม่ใช่ฮิตอย่างเดียวนะคะอาจารย์บอกว่าสาขาไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นสาขาที่ยากกว่าสาขาวิชาอื่นๆนะคะก็ต้องเตรียมตัวกันดีๆ
นั่นคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะทีนี้มาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็มีภาควิชาที่ฮอตฮิตเหมือนกัน นะคะเป็นวิศวกรรมยานยนต์ทีนี้น้องๆอาจจะสงสัยว่าอุ้ยเข้าไปเรียนวิศวกรรมยานยนต์เรียนเกี่ยวกับเครื่องยนต์เรียนจบมาแล้วต้องทำงานแต่กับเครื่องยนต์หรือเปล่า
อันนี้ไม่ต้องกลัว
เพราะว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ก่อเกียรติอะค่ะเขาบอกว่าน้องๆที่เข้าไปเรียนเนี่ยไม่จำเป็นที่เรียนจบมาแล้วจะต้องทำงานกับเครื่องยนต์หรือรถยนต์อย่างเดียวแต่ว่าสามารถที่จะทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลได้ทุกประเภทเลย
ค่ะเพราะฉะนั้นงานทางด้านนี้ก็จะหลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เครื่องยนต์อย่างเดียว
น้องอุ้มคะอย่างนี้ก็คือน้องๆที่สนใจเรียนวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยต้องเก่งคำนวณเนี่ยเราต้องเก่งวิชาอะไรเป็นพิเศษ
นอกจากชอบคำนวณไม่ต้องเก่งมากเก่งพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องเก่งอันนี้ต้องเก่งแน่นอนคือวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส
์
นะคะอาจารย์แนะนำมาเพราะว่า2วิชานี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนที่คณะวิศวะเพราะว่าคนที่เรียนวิศวะเนี่ยควรที่จะชอบในเรื่องของกลศาสตร์ในเรื่องของไฟฟ้านะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรร
ม
โดยเฉพาะเมื่อเข้าไปเรียนเป็นนักศึกษาหรือนิสิตชั้นปีที่1แล้วต้องตั้งใจเรียนให้ดีๆเพราะว่าในหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะจะให้เลือกวิชาเฉพาะเนี่ยในปีที่2
ใช่ๆแล้วเพราะฉะนั้นวิชาพื้นฐานเนี่ยเราต้องเรียนให้ดีๆค่ะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจให้มากที่สุด
ใช่ค่ะแล้วก็จุดเน้นสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่เรียนวิศวะเนี่ยจะต้องเรียนอย่างเข้าใจแบบลึกซึ้งไม่ใช่เรียนแบบท่องจำนะคะเพราะว่าจะต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสม
อ
ถ้าเราท่องจำเกิดจำไม่ได้ขึ้นมานะคะก็ไม่รู้จะเอา
อะไรไปใช้
ความรู้ส่วนไหนไปใช้เลยนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาเราก็จะสามารถนึกถึงความรู้ที่เรียนมาแล้วนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหานั้นๆได
้
นะคะในส่วนนี้อาจารย์ก็ได้เน้นมาเพิ่มเติม
ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะอาจารย์ทุกท่านเนี่ยก็ยังเน้นย้ำอีกด้วยว่านอกจากเราจะต้องเรียนเก่งแล้วเราจะต้องเป็นคนดีด้วยนะคะ
ทั้งเก่งและดีนะคะ อยู่ในคนเดียว
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอ้อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะอุ้มกับซันนะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากนิดนึงค่ะคือว่าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์นะคะจะเปิดการอบรมหลักสูตรติวเข้มโทเฟลนะคะก็เป็นหลักสูตร30ชั่วโมงราคาเพียง 3,500 บาทเท่านั้นเองค่ะก็ผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข024708744ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ024708744ค่ะก็สนใจลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้วันนี้ก็หมดช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยแล้วนะคะผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารจากเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับช่วงนี้ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาติดตามฟังช่วงต่อไปของรายการมจท.วาไรตี้กันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่ต่อจากคราวที่แล้วนะคะเกี่ยวกับการร้องเรียนปัญหาการใช้สินค้าและบริการต่างๆในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคแล้วก็ได้รับความเสียหายจากสินค้าและบริการต่างๆนะคะที่เราไปซื้อหามาใช้กับตัวเองนะคะหรือรับบริการมาก็ตามทีเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าข้อควรปฏิบัติของเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะคะหลังจากที่เราซื้อสินค้าหรือรับบริการมาแล้วนะคะว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้ก็จะได้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านได้ทราบนะคะว่าในโอกาสต่อไปถ้าหากว่าท่านไปใช้สินค้าซื้อสินค้าหรือรับบริการใดๆก็ตามนะคะเราจะต้องมีความรู้เตรียมเอาไว้เกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเราจะได้นำความรู้ที่เราทราบไว้เนี่ยมาปรับใช้กับตัวเราเองค่ะเบื้องต้นนะคะเราฐานะผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคนะคะตามที่ดิฉันเคยนำเรียนเอาไว้ตั้งแต่ในตอนคราวก่อนนะคะว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย เขาบอกว่าเรามีสิทธิ์ตามกฎหมาย5ประการเพื่อให้ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนก็ขออนุญาตทวนให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสิทธิผู้บริโภคของเรา5ประการมีอะไรบ้างสั้นๆอีกทีหนึ่งนะคะว่าข้อแรกนะคะสิทธิที่เรามีก็คือสิทธิที่ได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ นะคะนี่คือสิทธิข้อแรกสิทธิข้อที่2นะคะก็สิทธิที่มีอิสระในการเลือกสินค้าและบริการนะคะโดยความสมัครใจของผู้บริโภคหรือตัวเราเองโดยปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรมสิทธิข้อที่3สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆสิทธิข้อที่4ก็คือสิทธิที่เราจะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญานะคะก็คือสิทธิที่เราจะได้รับการทำสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนะคะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ซื้อสินค้านะคะแต่เราไปตกลงรับบริการอะไรต่างๆนะคะกับสถานบริการนะคะอาจจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ว่ายน้ำหรือว่าสถานที่ที่จะให้เราไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีใช่ไหมคะสิทธิในการท่องเที่ยวพักตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ดูแล้วเนี่ยเอารัดเอาเปรียบเรามากตรงนี้ก็เป็นสิทธิที่เราจะมาร้องเรียนได้นะคะแล้วก็สิทธิข้อที่5ก็คือสิทธิที่เราจะได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายอันได้แก่สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ1 2 3แล้วก็4ดังกล่าวข้างต้นนะคะจำได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิทธิของเรามีอะไรบ้างนั่นกลับมาสู่ข้อปฏิบัตินะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะคะเมื่อเราซื้อสินค้าหรือว่าบริการนั้นๆแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ฉันบอกไปแล้วก็คือว่าเก็บนะคะรักษาพยานหลักฐานต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้นะคะเพื่อที่จะมาเรียกร้องสิทธิตามหลักฐานที่เรามีนะคะหลักฐานดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณหรือคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามสลากที่ระบุไว้หรือว่ามีความสกปรกนะคะมีพิษหรือก่อให้เกิดอันตรายนะคะซึ่งเราเนี่ยควรจะจำสถานที่ซื้อสินค้าและบริการนั้นๆไว้ให้ได้เพื่ออ้างถึงประกอบการร้องเรียนทั้งจะต้องเก็บเอกสารโฆษณาแล้วก็ใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องนี้สำคัญมากอย่าลืมค่ะแล้วเมื่อมีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเกิดขึ้นเรามีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียนตามสิทธิของตนนะคะโดยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นๆหรือเราจะร้องเรียนมาที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหากเป็นต่างจังหวัดท่านสามารถร้องเรียนได้ที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนั้นๆของท่านนะคะทีนี้มาสู่รายละเอียดนะคะว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการร้องเรียนนะคะในฐานะที่เราได้รับความเสียหายจากสินค้าแล้วก็บริการนะคะในเบื้องต้นเราก็จะต้องมายื่นคำขอนะคะคำขอร้องเรียนตรงนี้ขอรับได้ที่ไหนนะคะปัจจุบันนี้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ความสะดวกกับพวกเราไว้มากนะคะก็จะมีข้อมูลคำร้องเรียนอยู่ตามร้านสะดวกซื้อนะคะก็คือร้าน 7-Eleven นะคะทุกท่านสามารถขอรับเอกสารนี้ได้ฟรีนะคะท่านก็กรอกข้อมูลแล้วก็เตรียมหลักฐานนะคะหลักฐานในเบื้องต้นที่ท่านควรจะต้องมีนะคะประกอบการฟ้องนะคะร้องเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นนะคะหลักๆก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านกรณีเป็นความเสียหายเกี่ยวกับตัวเรานะคะก็จะมีรูปถ่ายความเสียหายของเรานะคะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์คำโฆษณาแล้วก็ตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆนะคะกรณีไปพบแพทย์เนี่ยก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะแล้วก็ใบเสร็จรายละเอียดต่างๆทั้งการไปพบแพทย์การรักษาพยาบาลในเบื้องต้นที่เราได้ดูแลตัวเองนะคะอันนี้ก็ยังรวมถึงใบเสร็จค่าที่เราซื้อสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะรวมทั้งบันทึกนะคะที่จะร้องเรียกค่าเสียหายที่เราต้องการทั้งในค่ารักษาพยาบาลอื่นๆแล้วเราก็เตรียมเอกสารทั้งหมดนี้นะคะไปยื่นเพื่อตรวจสอบเอกสารนะคะที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค นะคะก็จะมีการรับเรื่องร้องเรียนของเราทีนี้ในกรณีถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่างๆด้วยตัวเองนะคะเราก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำการแทนเราก็ได้นะคะในเบื้องต้นเนี่ยตามข้อมูลของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเขาก็จะมีแผนผังนะคะอธิบายถึงขั้นตอนนะคะระยะเวลาในการยื่นคำร้องนะคะเพื่อร้องเรียนนะคะปัญหาจากการใช้สินค้าและบริการนะคะเดนก็สรุปสั้นๆให้กับท่านนะคะเพื่อจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาให้เราทราบอย่างชัดเจนนะคะว่าภายในระยะเวลานานเท่าไหร่เรื่องราวของเราจึงจะผ่านการดำเนินการไปจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการนะคะในเบื้องต้นเราไปยื่นนะคะเรื่องราวทั้งหลายนะคะพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบนะคะก็ในช่วงยื่นคำขอเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็ยื่นไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะเขาก็จะแจ้งไปยังคู่กรณีนะคะแล้วก็ติดต่อให้ขอข้อมูลทราบข้อที่จริงเพิ่มเติมนะคะเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ7วันนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการติดต่อต่างๆนะคะอีก5วันนะคะก็เสนอไปตามขั้นตอนเรียกมาไกล่เกลี่ยนะคะกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคจริงนะคะตามสิทธิ์ที่ได้นำเรียนตอนต้นรายการนะคะว่ามีอยู่5ข้อนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณานะคะตกลงคุยกันนะคะว่าเจรจากันได้หรือไม่อย่างไรถ้าเจรจาจบเรื่องราวก็ยุติกันได้ในเรื่องของการเรียกร้องค่าชดเชยหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวนั้นตกลงไกล่เกลี่ยกันไม่ได้นะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะเป็นผู้ที่จะดำเนินการนะคะส่งไปที่กองนิติการนะคะแล้วก็ฟ้องร้องเป็นเรื่องคดีความแทนนะคะแล้วเราก็คอยรับฟังนะคะผลในการที่เขาฟ้องร้องกันไปนะคะโดยรวมนะคะก็จะมีขั้นตอนค่อนข้างละเอียดนะคะรวมความทั้งหมดแล้วเนี่ยในประมาณ7ขั้นตอนเนี่ยนะคะก็อยู่ในระยะเวลาภายใน41วันทำการนะคะทั้งนี้เนี่ยระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็จะไม่รวมระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยนะคะแล้วก็การพิจารณาของคณะกรรมการนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้เพราะว่าเกิดเขานัดท่านมาคุยเจรจากับผู้ผลิตนะคะหรือว่าเจ้าของสินค้าหรือบริการเนี่ยท่านเกิดไม่ว่างตัวแทนบริษัทตัวแทนหน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่สามารถมาในวันที่ท่านว่างได้ก็ต้องหาวันเวลาที่คู่กรณีทั้งคู่สามารถจะเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ก่อนในเบื้องต้นนะคะถ้าเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้นะคะขั้นตอนก็จะยุตินะคะบนความพึงพอใจของทั้งคู่แล้วก็ความสามารถยอมรับได้ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิทธินะคะในเมื่อเรารู้สิทธิของเราแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรักษาสิทธิของเรานะคะไม่ให้คนอื่นมาล่วงละเมิดสิทธิของเราได้นะคะทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการเนี่ยได้มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในการผลิตสินค้าและนำเสนอบริการสู่เราผู้บริโภคทั้งหลายนะคะหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเดี๋ยวดิฉันจะบอกข้อมูลของเว็บไซต์ให้นะคะพร้อมจดนะคะข้อมูลเว็บไซต์นะคะก็คือ http นะคะ :www.ocpb.go.th นะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ http://w3.ocpb.go.th นะคะหรือถ้าง่ายที่สุดนะคะท่านเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าเว็บไซต์ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าสคบย่อๆก็ได้นะคะข้อมูลก็จะขึ้นมาหรือถ้าท่านจะพิมพ์ข้อมูลเต็มก็คือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเท่านี้ท่านก็เข้าไปศึกษารายละเอียดนะคะซึ่งเขาจะมีขั้นตอนรายละเอียดสิทธินะคะรวมทั้งขั้นตอนในการติดต่อร้องเรียนต่างๆอย่างชัดเจนค่ะหวังว่าข้อมูลที่นำเรียนให้กับท่านในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานที่ให้ท่านได้รู้ว่าท่านมีสิทธิ์อะไรบ้างที่จะได้รับความปลอดภัยนะคะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่เราเสียเงินนะคะในการซื้อสินค้าและบริการนั้นๆมาใช้กับตัวเราเองวันนี้เวลาเราก็หมดลงอีกแล้วค่ะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะได้รับความปลอดภัยจากสินค้าแล้วก็ทุกบริการที่ท่านได้ไปใช้บริการนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
เราจะน้อมรับคำที่ชม